Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Popiežiaus bendroji audiencija, nauja katechezė apie bažnyčią. Popiežius paragino padėti pabėgėliams, paskelbta Šventojo tėvo kelionės į Korėją programa. Ketvirtadienį Vašingtone rengiamos eitynės su šeima, artimųjų rytų ganytojai labai susirūpinę padėtimi Irake. Šiandien pradedame katechezių ciklą apie bažnyčią, pranešė popiežius, kreipdamasis į bendrosios audiencijos dalyvius, nuo pat trečiadienio ryto užpildžiusius Šventojo Petro aikštę. Kalbėti apie bažnyčią, pasak popiežiaus, tai tarsi kalbėti apie mūsų motiną, apie mūsų šeimą. Nes juk bažnyčia nėra savo tikslų siekinti institucija. Ji nėra nei privati asociacija, nei nevyriausybinė organizacija, nei jo labiau negalima jos tapatinti tik su kunigais ar Vatikanu. Mes visi esame bažnyčia. Kunigai priklauso bažnyčiai, bet ir mes visi jai priklausome. Bažnyčia tai labai plati tikrovė, atvira visai žmonijai. Ji ne laboratorijoje sukurta ir ne netyčia atsiradusi. Ja įkūrė Jėzus, tačiau ji yra tauta turinti ilgą istoriją, ir pasirengimai jos įkūrimui prasidėjo gerokai prieš Kristaus ateimą. Apie šią bažnyčios istoriją arba prieš istoriją kalbama Senojo testamento puslapiuose, sakė Pranciškus. Pradžios knygoje sakoma, kad Dievas išsirinko Abraomą, mūsų tikėjimo tėvą, ir paragino jį iškeliauti, palikti savo žemiškąją tėvynę ir keliauti į kitą šalį, kurią jis jam nurodys. Dievas pašaukė ne tik Abraomą kaip individą, bet šiame pašaukime nuo pat pradžių dalyvauja jo šeima, visa giminė, visi jo namų tarnai. Jiems iškeliavus, Dievas dar labiau praplės akiratį. Apdovanos Abraomą savo palaiminimu ir pažadės, kad jo palikonių bus tiek daug, kaip žvaigždžių danguje ar smilčių jūros pakrantėje. Tai ir yra pirmas svarbus faktas. Pašaukdamas Abraomą, Dievas pradeda formuoti savo tautą, kad ji neštų jo palaiminimą visos žemės tautoms. Šioje tautoje gimė Jėzus. Dievas sukūrė šią tautą, jos istoriją, keliaujančią bažnyčią. Jėzus gimė šioje tautoje. Toliau katechezėje popiežius pabrėžė ir antrą svarbų dalyką. Ne Abraomas subūrė savoją tautą, bet Dievas ją suformavo. Paprastai žmogus kreipdavosi į dievybę, šaukdavosi jos pagalbos ir užtarimo. Šiuo atveju matome neregėtą dalyką. Pats Dievas imasi iniciatyvos. Pats Dievas beldžiasi į Abraomo duris ir sako, išeik iš šio krašto, keliauk ir aš iš tavęs padarysiu didelę tautą. Tai ir yra bažnyčios pradžia. Šioje tautoje gims Jėzus. Dievas suformuoja savo tautą iš tų, kurie klauso jo žodžio, kurie pasitikėdami leidžiasi į kelionę su juo. Jei tu pasitiki Dievu, jei jo klausai ir su juo keliauji, tu priklausai bažnyčiai. Tačiau pirma visko yra Dievo meilė. Ji yra anksčiau Abraomo, anksčiau ir Adomo. Abraomas ir jo namiškiai paklūsta Dievo kvietimui ir iškeliauja, net nežinodami, kur Dievas juos nuves, kalbėjo popiežius Pranciškus. Abraomas pasitiki Dievo meilę. Tačiau tai dar nereiškia, kad šitie žmonės nuo pat pradžių buvo tikri tikintieji, anaip tol. Pradžioje būta ir pasipriešinimo, ir užsidarimo savyje, ir bandymų derėti su Dievu, ir bandymų savaip spręsti sunkumus. Nuodėmių ir išdavysčių netrūksta tautos kelionėje per išganimo istoriją, kuri yra Dievo ištikimybės ir tautos neištikimybės istorija. Tačiau Dievas nepavargsta, Dievas kantrus, jis ištvermingai ugdo savo tautą kaip tėvas savo vaiką. Dievas eina kartu su mumis. Pranašas Ozėjas sako, aš ėjau su tavimi ir mokiau tave vaikščioti, kaip tėvas moko savo vaiką. Taip Dievas elgėsi ir su bažnyčia, sakė šventasis tėvas. Ir mes, nors pasiryžę sekti Jėzumi, kiekvieną dieną neišvengiame egoizmo ir širdies kietumo. Kai išpažįstame, kad esame nusidėjėliai, Dievas mus pripildo savo gailestingumo ir meilės. Jis mums atleidžia, visada atleidžia. Tai mus ugdo kaip Dievo tauta, kaip bažnyčia. Ne mūsų šaunumas, ne mūsų nuopelnai, bet kasdieninė patirtis, kad Viešpats mus myli ir mumis rūpinasi. Mes jaučiame, kad jam priklausome, kad esame jo rankose, kad jis brandina mūsų bendrystę su juo ir tarp mūsų. Būti bažnyčia tai jausti, kad esame Dievo rankose, kad jis yra mūsų tėvas, mus myli ir yra mums geras, jis mūsų laukia ir leidžia jausti jo švelnumą. Brangieji, sakė Pranciškus, baigdamas trečiadienio bendrosios audiencijos katechezę, toks yra Dievo projektas. Dievas apie tai galvojo pašaukdamas Abraomą. Suformuoti palaimintą tautą, kuri neštų jo palaiminimą visoms pasaulio tautoms.
Questo progetto non muta, è sempre in atto. In Cristo ha avuto il suo compimento e ancora oggi Dio continua a realizzarlo nella Chiesa.
Šis projektas nesikeičia, jis nuolatos vykdomas. Jis savo viršūnę pasiekė Kristuje ir šiandien Dievas jį tęsia bažnyčioje. Tad prašykime malonės, ištikimai sekti Jėzumi ir klausyti jo žodžio, kiekvieną dieną būti pasiruošę iškeliauti kaip Abraomas į Dievo ir žmogaus žemę, į mūsų tikrą tėvynę, nešti palaiminimą, Dievo meilę visiems jo vaikams. Po katechezės santraukų keliomis kalbomis ir po sveikinimų įvairioms bendrojoje audiencijoje dalyvavusiams maldininkų grupėms, popiežius priminė birželio 20-ąją minimą pasaulinę pabėgėlių dieną. Tarptautinė bendruomenė šią dieną skiria visiems, kas buvo priversti palikti savo šalis ir bėgti nuo karų ir persekiojimų, sakė Pranciškus.
Il numero di questi fratelli rifugiati sta crescendo e in questi ultimi giorni
šių mūsų brolių pabėgėlių skaičius vis auga, o šiomis dienomis vėl tūkstančiai žmonių turėjo palikti savo namus ir gelbėtis. Milijonai pabėgėlių šeimų įvairiose šalyse, išpažįstančių skirtingas tikybas, kenčia dramas ir negali užgydyti kraujuojančių žaizdų. Būkime jiems artimi, kvietė Pranciškus, padėkime jiems baimėje ir netikrume dėl ateities. Palengvinkime jų kančias. Viešpats te laimina žmonės ir institucijas dosniai dirbančias, kad pabėgėliai susilauktų svetingumo, kad būtų gerbiamas jų orumas ir kad būtų jiems sugražinta viltis.
Artėjant pasauliniai pabėgėlių dienai, Italijos katalikų bažnyčios tarnyba imigrantams ir pabėgėliams migrantas paskelbė komunikatą, kuriame ragina savo šalies valdžią sukurti efektyvę prieglobščio sistemą. Italija iš tiesų priima daugybę migrantų. Iš Afrikos Sicilijos krantus nuo šių metų sausio pirmosios dienos iki šių dienų pasiekė apie 50 tūkstančių žmonių kilusių iš viso pasaulio, pasirinkusių rizikingą kelionę dėl rimtų priežasčių. Tai nemažai, kita vertus, šalis su 60 milijonų gyventojų ir 8 tūkstančiais savivaldybių gali tinkamai susitvarkyti su tokiais skaičiais asmenų, jei tik veiktų nacionalinė prieglobščio sistema. Tokios sistemos laukiama jau nuo 1954 metų, kai Italija pasirašė Ženevos sutartį. Kai tokia sistema pradės veikti, tada šalis galės pagrįščiau kalbėti su kitomis Europos valstybėmis dėl atsakomybės pasidalijimo. Kita vertus, Europa turėtų suteikti daugiau pagalbos gelbėjimo operacijoms Viduržemio jūroje, priduriame migrantės komunikate.
Popiežius Pranciškus rugpjūčio 13-18 dienomis lankysis Pietų Korėjoje. Jo kelionės pagrindinis tikslas – susitikti su Korėjoje vyksiančių Azijos jaunimo dienų dalyviais. Popiežius Pranciškus iš Romos išskris rugpjūčio 13-ąją trečiadienį po pietų. Ir Korėjos sostinė Seulą pasieks jau kitos dienos rugpjūčio 14-osios rytą vietos laiku. Oficiali sutikimo ceremonija vyks po pietų prezidentūros rūmose – tos pačios dienos pavakare numatytas popiežiaus susitikimas su Korėjos vyskupais. Rugpjūčio 15-osios rytą šventasis tėvas iš Seulo nuvyks į Tedžoną, universitetinį miestą už poros šimtų kilometrų į pietus nuo sostinės, kuriame jau lauks katalikų jaunimo atstovai iš visos Azijos. Tedžono stadione popiežius aukos švenčiausiosios mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilmės žolinės mišes. Po pietų numatytas susitikimas su Azijos jaunimo dienų dalyviais. Grįžęs į Seulą kitą dieną, šeštadienį rugpjūčio 16-ąją, popiežius aukos mišias, kurių metu bus paskelbti palaimintaisiais 18-ojo amžiaus pabaigoje už tikėjimą mirę 124 korėjiečiai kankiniai. Po pietų numatyti 3 atskiri susitikimai su ligoniais, su vienuolių bendruomenių nariais ir su evangelizavimo misijoje dalyvaujančiais pasauliečiais. Sekmadienį rugpjūčio 17-ąją popiežius Pranciškus susitiks su šia proga į Korėją atvyksiančiais Azijos vyskupais. Po pietų aukos Azijos jaunimo dienų uždarimo mišes. Paskutinės vizito dienos rugpjūčio 18-osios pirmadienio rytą Pranciškus susitiks su Korėjos religinių bendrijų vadovais. Prieš pietų Seulo katedroje bus aukojamos mišios už taiką ir susitaikinimą. Po pietų, atsisveikinęs su Korėja, popiežius išskris atgal į Romą.
Kiekvienam vaikui reikia motinos ir tėvo. Tai vienas iš šūkių, kuriuos skelbs eitynių šeima dalyviai birželio 19 dieną Vašingtone. Tai jau antroji iniciatyva, pernai tokiame renginyje dalyvavo 10 tūkstančių žmonių. Artėjant eitynėms, San Francisko arkivyskupas Salvatore Cordileone paskelbė atvirą laišką, pagrįsdamas, kodėl jis dalyvaus renginyje. Tai jo atsakas į parlamentarės demokratės Nancy Pelosi ir kitų politikų raginimą nedalyvauti eitynėse, nes jo dalyvavimas būtų panieka ir neapykanta homoseksualių asmenų atžvilgiu. Savo laišką arkivyskupas pradeda primindamas bažnyčios mokymą apie kiekvieno žmogaus teisę į žmogaus orumą, nepaisant gyvenimo sąlygų ir padėties. Šis principas reikalauja gerbti ir saugoti kiekvieną žmonių šeimos narį, nuo dar negimusio kūdikio iki trapaus senolio, artėjančio prie gyvenimo pabaigos. Šis principas reikalauja ir manęs, kaip vyskupo, skelbti tiesą apie žmogaus asmenį ir Dievo norą mūsų klestėjimui. Tai turiu daryti visat, net jei tiesos, kurias mano pareiga remti ir skelbti, bus nepopuliarios, ypač tiesa apie santuoką kaip vyro ir žmonos sąjungą, rašo arkivyskupas. Paprašytas nedalyvauti eisenoje, jis nori paaiškinti kai kuriuos dalykus. Visų pirma, eisena už šeimą nėra protestas prieš gėjų ir lesbiečių judėjimą, kaip kažkas apibūdino. Ji nėra nukreipta prieš kažką, ji už šeimą. Rengiama siekiant palaikyti šeimą, patvirtinti, koks didis gėris yra sujungti dvi žmonijos puses, kad vyras ir moteris galėtų susisaistyti vieną su kitu ir su vaikais, gimsiančiais iš šios sąjungos. Šią viziją skleisdamas popiežius Pranciškus neseniai pasakė, turime užtikrinti vaikų teisę aukti šeimoje su tėvu ir motina. Belieka patvirtinti, kad jei šio renginio tikslas būtų diskriminuoti tam tikrą individų grupę ir skatinti neapykantą jų atžvilgių, aš renginyje nedalyvaučiau, tęsė arkivyskupas. Arkivyskupas prašo nespręsti remiantis stereotipais, žiniasklaidos kuriamų vaizdavimų ir komentarais pasakytais kitame kontekste. Jis kviečia ne tik mėgsti dialogą, bet pirmiau susipažinti. Asmeninis susitikimas keičia susikurtą įvaizdį apie kitą ir suminkština širdį. Meilė yra atsakymas įmanomas net tarp gilius nesutarimus išgyvenančių žmonių. Gali nutikti stebuklai, jei geranoriškai bandysime suprasti vienas kitą. Prieš mus teisdami pažinkite mus, kviečia arkivyskupas. Smurto artimuosiuose rytuose akivaizdoje regione sparčiai mažėja krikščionių bendruomenių. Iš pradžių Sirijos pastaruoju metu ir Irako scenarijai nurodo nedaug vilčių teikiančią ateitį. Apie situaciją Irake ir Sirijoje pasakoja Bagdado arkivyskupas Jean Benjamin Sleiman ir Sirų katalikų bažnyčios lyderis Antiochijos patriarchas Ignacijus Josef Yunan. Irako ir Levanto islamo valstybė, trumpinama kaip ISIL, turi būti sustabdyta, tačiau tai gali padaryti tik Irako lyderiai, jei jie sugebės susivienyti ir kartu darbuotis. Jų bendradarbiavimas daug svarbesnis nei bet kokia išorinė pagalba. Nemanau, kad reikalingas tarptautinės bendruomenės įsikišimas, sakė Bagdado arkivyskupas Jean Benjamin Sleiman telefonu iš Bagdado kalbėdamas su katalikų bažnyčios organizacijos pagalba kenčiančiai bažnyčiai atstovais. Jis pasakojo, kad daugelis gyventojų bando išvykti iš sostinės, link kurios juda ISIL kariai. jis ilsiekis įvesti kalifatą sunitų daugumos valstybėse. Susibūrusi karo Irake metais prisišlėjo prie Al-Qaedos teroristinės grupuotės, tačiau 2014 m. vasarį pati Al-Qaeda nutraukė ryšius su ISIL dėl pernelyg radikalių pažiūrų. Praėjusią savaitę džihadistai užėmė svarbius Irako miestus – Mosulą ir Tikritą. Ir dabar turėtų būti maždaug už 60 km nuo Bagdado. Žmonės mėgina pabėgti, tačiau keliai vedantis į šalies šiaurę uždaryti, o pietų kryptimi vedantis keliai yra perpildyti. Pasak arkivyskupo, vienintelis kelias palikti sostinę – tai patekti į lėktuvą. Gali išsigelbėti tik tas, kas išgali nusipirkti bilietą į vieną iš kasdien vykdomų 7 skrydžių. Tačiau laisvų vietų ir lėktuvuose nebėra iki mėnesio pabaigos. Išgąsdinti, kaip žaibiškai džihadistai užėmė Mosulą, antrą pagal dydį šalies miestą, likę Bagdade gyventojai bijo, kad gali išsipildyti blogiausios prognozės. Jei mūsų lyderiai nesugebės susitarti dėl bendrų veiksmų, tapsime naujos tragedijos liudininkais. Nežinome, kokia ateitis mūsų laukia. Kariuomenė bandys atsilaikyti, tačiau neaišku, ar sugebės įveikti teroristus. Vyskupas nežino, ar pats liks Bagdade. Palieku šį klausimą savo angelams. Prašau jūsų melstis už taiką ir kad nedelsiant būtų rastas sprendimas, kaip įveikti šią krizę. Tuo tarpu Sirų katalikų bažnyčios lyderis Antiochijos patriarchas Ignacijus Jusef Junan įspėja, kad dėl islamistų smurto artimuosiuose rytuose mažėja krikščionių. Interviu duotam leidiniui National Catholic Register jis sako, jog Mosule, kuriame krikščionis gyveno nuo seno, nebeliko nei vienos krikščioniškos bendruomenės. Kalbėdamas apie agresorius siaubenčius Iraką, jis minėjo: kaip krikščionis mokiau to, ko pats buvau išmokytas – atleisti ir mylėti savo priešus. Tačiau tuščios pastangos kalbėtis su tais žmonėmis, nes jie jau praradė savo žmogiškas sielas. Jie kovojo ir tebekovoja savo smurto Dievo vardu. Pasak vyskupo, tai ne tik jų kaltė. Vakarų politikai mums teigia, kad į regioną ateina arabų pavasaris ir jis atneš gėrį visiems žmonėms. Tai buvo melas, jie prisideda prie krikščionių bendruomenių išvarimo iš regiono. Vyskupas labai aštriai pasisakė apie vakarų, ypač jungtinių valstijų politiką Sirijoje vykstančio konflikto atveju. Kalbos, kad režimas bus nuverstas, buvo tuščios, karas tarp sunitų ir šytų sektantiškų grupių tebevyksta, nekalti žmonės palieka kraštą. Pasak jo, nors būta įvairių sunkmečių, dabartinė situacija yra pati kritiškiausia. Krikščionys stengiasi palaikyti vienas kitą, išlaikyti tikėjimą, tačiau nebepajėgia įtikinti pasilikti jaunimu. Po to, kas nutiko Sirijoje ir vyksta Irake, nebegalime jų raginti pasilikti ir liudyti viešpatį visuomenėje. Tai labai liūdna. Be to, kviečiame artimųjų rytų krikščionis žvelgti į rytus, o ne vakarus – Rusija, Kinija, rytus. Vakarai mus išdavė, mums nebereikia jų duonos, turime gyventi vienybėje su rytais. Vyskupas dėkoja visiems už maldas, išreikšdamas viltį, kad viešpats jų neapleis.
Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.
Dievo gailestingumo vainikėlį transliuosime iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija.